Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Φόνος στο μπαρ της Ράσμπας. Μια μίνι επιθεώρηση που έγραψε για το δεύτερο πρόγραμμα ο Μιχάλης Παπαγγέλης. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί Μάρο Κοντού, Ντίνα Κόνστα, Κώστας Τζούμας, Μάνος Τσιλιμίδης. Μουσική Νίκος Δανίκας. Ηχογράφηση Νίκος Χανιώτης, Σπύρος Καβακόπουλος. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ραδιοσκηνοθεσία Μαρία Χρυσάφη.
Αρχίζει πιτλιτή, ζαλίζει πιτλιτή, μια ράδιο εκπομπούλα. Πιτλιτή, μ' αρέσει πιτλιτή, το φέσει πιτλιτή, τις Κυριακές παραμ παραμ παμ. Μεσημεριάτικα κλαίν τα μωρά και ο ήλιος μιστάζει μαμά. Να χασμουριέσαι δεν είναι σωστό, τώρα εσύ γιατί τ' ακούς αυτό.
Φίλοι μου, γεια σας. Η Warner Bros. Σε συνεργασία με το δεύτερο πρόγραμμα σας παρουσιάζει με υπερηφάνεια το musical «Φόνος στο μπαρ της Ράσμπα Κουρβουαζίε». Είναι μια υπερπαραγωγή που κόστισε στη ραδιοφωνία 200 εκατομμύρια, 3 απολύσεις και πολύ αίμα. Τα κουστούμια είναι όλα ραμμένα στο χέρι και οι τσιπούρες στα καπέλα του μπαλέτου ζωντανές, σχεδόν της ώρας. Τα χορευτικά γυρίστηκαν εξ ολοκλήρου στα πρεβάζια των παραθύρων του τρίτου ορόφου T-shirt, χωρίς να πιάνονται από τα τζαμιλίκια και χωρίς δίχτυ. Ευχαριστούμε την αστυνομία πόλεων, τον Ερυθρό Σταυρό και το στρατόπεδο Μπαλάσκα για την προσφορά τους των 200 ναυτών. Επίσης, το Actors Studio της Νέας Υόρκης που μας έστειλε τα περίφημα μαγιό της Esther Williams, τα δύο σουτιέν της Ginger Rogers και τέλος ευχαριστούμε όλους τους Λίβιους τρομοκράτες και την ΕΡΤ2 για το περίστροφο. Αγαπητοί ακροατές, ο Θίασος στη μούρη σας.
Φουμάρω μπιλιτι, φλιπάρω μπιλιτι, τα παρινέ της μόδας. Μπιλιτι, τη θλίψη μπιλιτι, τη πλήξη μπιλιτι, ένα φρουτ παν παραμ παραμ παμ. Αλλάζω στέκη καθημερινά, παντού τα ίδια και λίγο γνωστά. Δεν έχει φόνους ούτε βιασμούς.
Μα το Θεό, Φιλίπ Ντιμπουά, με κάνετε και γελό. Νομίζετε ότι ένα φωτομοντέλο όπως εγώ ενδιαφέρεται μόνο για τη διατήρηση της σιλουέτας, ωραία φορέματα? Λοιπόν, κάνετε λάθος. Αγαπώ τρομερά την πεζογραφία, το καλό κρασί και τα ζώα. Αλλά ας μην μιλάμε πια για μένα. Μιλήστε μου για το κτήμα σας στη Νέα Καλογρέζα.
Αγαπητή μου Τζέσικα, από τον καιρό που μία κότα ξέφυγε από τη φάρμα και δάγκωσε ένα γουρούνι στη διπλανή έπαυλη του γερουσιαστή Μακάρθη, η ζωή μου έχει γίνει μία κόλαση.
Τι λέτε?
This is how I feel about you.
Δεν ξέρω το πάθος του γερουσιαστή για τα άλογα. Δεν ήξερα ότι αγαπάει και τα γουρούνια.
Τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, στο Μπαρ Μονπαρνές, βρέθηκε νεκρή η Έλλη Στίβενσον Μπογδάνου, ομογενής εξ Αιγύπτου, ηλικία 43 χρονών, κάτοικος Κολονακίου. Ο φόνος διεπράχθη μεταξύ 8-9 το βράδυ, ενώ η ιδιοκτήτρια του μπαρ Ράσμπα
Είχε πεταχτεί απέναντι, όπως ισχυρίζεται η ίδια, για να δανειστεί ένα μπουκάλι βερμούτ από μια φίλη της αλκοολική. Οι υπάλληλοι του καταστήματος βρισκόντουσαν και αυτοί στο υπόγειο και ετοίμαζαν μακαρόνια σάλτσα, και στο χώρο που συνήθως βρίσκονται οι θαμώνες έπιναν νοχελικά το ποτό τους δύο άνθρωποι και τρεις δημοσιογράφοι. Ο δολοφόνος μπήκε βιαστικά, άρπαξε την Έλλη Στίβενσον Μπογκδάνο από το μαλλί και την ξεκύλιασε, ενώ οι παρευρισκόμενοι δεν αντίδρασαν καθόλου, πιστεύοντας, όπως είπαν αργότερα στον ανακριτή, ότι επρόκειτο για κεντρικό happening, και συνέχισαν να πίνουν μέχρι που το αίμα άρχισε να ρέει στις σκάλες που οδηγούν στην κουζίνα. Τότε μόνο η Βίκη Εμπειρίκου άφησε τη φίλη της και όρμησε στο κατώι φωνάζοντας: «Ιάκωβε! Σκότωσαν μια κυρία!» Το τραγούδι της νεκρής Μπογκδάνου τραγουδάει η ίδια η νεκρή.
Ήμουνα κούκλα και μοιραία, με πλατινένιο το μαλλί, στο κολονάκι για παρέα γύρναγα η αλκοολική. Το βαδισμά μου τους μεθούσε, το πέρασμά μου ο σεισμός, μόνο η τροχέα μαρτυρούσε, αίτια ο συνωστισμός. Έλλη φωνάζαν οι περαστικοί, Έλλη απ' τις τσακάλωφτα μπαλκόνια και την πιάτσα των ταξί, και την πιάτσα των ταξί, ταξί.
Στο γραφείο του επιθεωρητή Τζακ Σκουλαρίκ.
Κύριε επιθεωρητά, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι η Έλλη Μπογκδάνου δολοφονήθηκε με χασαπομάχαιρο?
Όχι τόσο οι επτάμαχαιριές στο μπούτι της νεκρής, όσο το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν σφαίρες. Πετσοκόψαμε το πτώμα και δεν βρήκαμε ούτε βλήμα, ούτε καψίματα από μπαρούτι, ούτε τίποτα.
Διότι το βιογραφικό σημείωμα φοβούμαι ότι δεν ρίχνει φως στην υπόθεση. Αναφέρει απλώς ότι το θύμα, ενώ εγνώριζε το μισό λεκανό παιδί.
Και το λόφο, Σκουζέ.
Δεν είχε μόνιμο φίλο. Κατοικούσε σε ένα αρετηρέ της οδού Αναγνωστοπούλου, μόνο με μια γριά οικονόμο ονόματι Αστάζια, κατά κόσμων Ουρανία Σιφάκη.
Κριτικά.
Μάλιστα. Τα στοιχεία της προσωπικότητάς της είναι εντελώς ατέριαστα και αντιφατικά. Διότι ενώ ορισμένα βράδια σύχναζε στα μπαράκια της οδού Χάριτος ή έκανε περιπάτους στο ναό του Σουνίου, άλλοτε τη στιβαρούσε και ξημεροβραδιαζόταν στο πατσατζίδικο της Ψαραγοράς ή έξω από τα στρατόπεδα στη Βραβρώνα.
Ναι, τα κίνητρα είναι σαφώς πολιτικά. Εμείς πιστεύουμε, όπως και η ασφάλεια εξάλλου, ότι αν μέχρι αύριο δεν αναλάβει τις ευθύνες κάποια οργάνωση, σίγουρα το φόνο διέπραξαν οι Εσκιμώοι ή οι εξόριστοι από τη Χαβάη. Θα έλεγα μάλιστα να μην στραφούμε σε καμία έρευνα. Άλλωστε πήγε κιόλας 9, ή δισκοτίνιασε. Πιστεύω ότι από λεπτό σε λεπτό κάποια οργάνωση θα τηλεφωνήσει και θα αναλάβει. Αχα. Εμπρός.
Πιθανώς θα θέλατε να ακούσετε το πόρισμα από την νεκροψία. Βρέθηκαν κατά την νεκροψία μόνο 70 δραχμές στη τσάντα της.
Να συλληφθεί αμέσως η οικονόμος.
Το μαλλί της Μπογκδάνου ήταν φυσικά ξανθό.
Να συλληφθούν αμέσως όλες οι ξανθιές της Βουκουρεστίου.
Και στο στομάχι της βρέθηκε φτηνό κονιάκ τριών αστέρων.
Να συλληφθεί και η ιδιοκτήτρια του μπαρ. Να φέρετε αμέσως το φακελό της.
Εδώ σας τον έχουμε.
Διαβάστε λοιπόν.
Μάλιστα. Η κυρία Ράσμπα Μπενεντικτίν Κουρβουαζιέ.
Ναι.
Είναι μια ψηλόλιγνη, πετυχημένη γυναίκα που από τότε που άνοιξε το μαγαζί της στην ήσυχη αυτή λεωφόρου με τους φοίνικες και τις ακακίες, τα απέναντι μπαρ Mississippi River και Χρυσαφένιο Κορίτσι δεν έκαναν σεφτέ. Η κυρία Κουρβουαζιέ εντυπωσιάζει πάντα με την εκρηκτική ομορφιά της, αδιαφορεί όμως για τα απαλά υφάσματα και τα γεμάτα θηλυκότητα αρώματα. Ανήκει στον αστερισμό
είναι
του.
Είναι αυτός φάκελος αστυνομίας ή συνέντευξη κομμώτρια στο μπουκέτο?
Θέλετε να την καλέσουμε?
Αφήστε. Καλύτερα να την επισκεφτούμε στο μπαρ και να την ευνηδιάσουμε. Μπορεί να έρθει και ο δολοφόνος κατά καλή μας τύχη για ένα drink και να τον πιάσουμε. Μην το σηκώσετε. Θα είναι πάλι η νεκρή. Επίσκεψη έρευνα στο μπαρ.
Thank you.
Είστε η ιδιοκτήτρια.
Με συγχωρείτε, δεν έχουμε τραπέζι.
Άμα σου το κλείσω θα δεις.
Καλά περάστε. Τι θα πιείτε?
Μία σουρωτή.
Μιλήστε μας για το έγκλημα.
Στο μαγαζί μου είναι η πρώτη φορά που γίνεται φόνος. Συνήθως γινόντουσαν παρακάτω, στο Flat Corner ή στο Mississippi River, όπου και το σέρβις είναι κακό. Οι πελάτες μου ήταν πάντα διανοούμενοι, αρτίστες, εφευρέτες και αλκοολικοί με ανησυχίες.
Α, πόσο καλά ξέρατε το πτώμα?
Εννοείται την νεκρή. Α, η Έλλη Μπογδάνου ήταν μια πλούσια και φιλήσυχη κοπέλα.
Κοπέλα 45 χρονών.
Μη με διακόπτετε. Εγώ σας διακόπτω όταν λέτε τις απόψεις σας. Ήταν λοιπόν μια φιλήσυχη κοπέλα που όμως δεν έβαζε κόλο κάτω. Έρχονταν συνήθως νωρίς διότι την ενοχλούσε η βαβούρα, έδαινε το άλογό της απέναντι στις χουρμαδιές ή δίπλα στις γλάστρες του πανδοχείου, ακουμπούσε το μαστιγιό της στον μπαρ ή χάμο και πίνε ήσυχα ήσυχα μια μπύρα.
Μπύρα?
Ε, ναι, μπύρα. Σπανίως έπιανε κουβέντα με τους θαμώνες, πάντα όμως έφευγε παρέα με κάποιον. Σαρλότα, ένα πίνα κολάτα στο 2 και ένα κουρβουαζιέ στο γερουσιαστή Μακάρθι. Τι σας έλεγα? Α, ναι. Δεν είχε δημιουργήσει την παραμικρή φασαρία ποτέ.
Ποτέ.
Μόνο μια φορά ο Ιάκωβος την έπιασε να γράφει το τηλέφωνο της κάτω, στο υπόγειο, στα ντουβάρια. Η Έλλη, οπωσδήποτε, μια γυναίκα με παρελθόν, φαινόταν ότι έψαχνε πάντα για την ταυτότητά της. Λένε ότι έγραφε κάποιο βιβλίο. Θα πάρετε ακόμα μια σουρωτή?
Όχι.
Εγώ θα ήθελα λίγο ψωμάκι με τυράκι, αν σας βρίσκεται.
Τι μέτρα έχετε πάρει για τη σύλληψη του δολοφόνου? Εγώ θα σας συμβούλευα, κύριε επιθεωρητά, να κλείσετε όλα τα μπαρ του Κολονακίου εκτός από το δικό μου. Επαόριστον. Να μην βρίσκει που αλλού να πάει ο δράστης για ένα drink.
Βεβαίως, ο δολοφόνος πάντα γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος, όπως διαβάζουμε και στα αστυνομικά μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή.
Ζητάνε τον κύριο επιθεωρητή!
Αλλό? Τραγουδάει η Ράσμπα μαζί με τον αστυνομικό διευθυντή πάνω στο γνωστό τραγούδι του Καμπαρέ.
Και μια κουμπάρα ψηλά στην Κυψέλη. Δεν ήταν για το μέλλον της βεβαία. Φοβότανε την ώρα τη μοιραία. Κανείς δεν ξέρει από τι θα πάει. Του πετρογκάζει φιάλι μας πως κάει. Η Έλλη βεβαίως πήγε σφαχτή. Το πιο κεφάτο πτώμα που έχω δει.
Δεν έχει σχέση η κουμπάρα μου όλα αυτά.
Αλλά δεν μου βγαίνει ο στίχος πιο καλά. Τι βγαίνει να ψάχνουμε για το φωνιά, αφού είναι πια νεκρή. Έλα στο καμπαρέ ο τσάρ, εδώ είναι η ζωή. Ας τη συλλήψεις το κυνηγητό, πιες μία σουρωτή. Έλα στο καμπαρέ κι εσύ, εδώ είναι η ζωή.
Α, πολύ ωραία περνάτε στο μπαρ, κυρία μου, ε.
Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, φαίνεται ότι η Έλλη Στίβενσον Μπογδάνου την ημέρα του φόνου εθεάθη 7 φορές το πρωί να υπέβει προς την οδό Ιπποκράτους, μία εξ αυτών έξω από τον εκδοτικό οίκο Ημάντας, και συνομίλησε τουλάχιστον με 64 άνδρες περαστικούς μεταξύ Σόλωνος και τα γνωστά τυροπιτάδικα της Τσακάλοφ. Το απόγευμα, τα ίχνη της χάνονται μπροστά από το παρκάκι της οδού Ριγύλης. Από ανακρίσεις, ανακαλύφθηκε ότι η ξανθιά τηλεπαρουσιάστρια μπήκε στην Κανάρη και ψώνισε μπλουζάκια από πανέρια 812.000. Δεύτερον, στο πίσω μέρος ενός ταξί, μικρός ξέχασε ένα κιούπι γεμάτο λίρες, αν είναι δυνατόν. Τρίτον, ζευγάρι απόθεσε το παράνομο μωρό του στα σκαλιά του Μουσείου Μπενάκη μέσα σε μια σαρμενίτσα 16ου αιώνα. Και τέλος, ο Σάκης δέρνανε στην ασφάλεια όλες τις ξανθιές που συλλάβανε στη Βουκουρεστίου, καμιά δεν ήθελε να μαρτυρήσει ότι ήξερε κάτι. Αμέσως, και ο κύριος Κουλαρίκ και ο υποδιευθυντής κατάλαβαν ότι όλα αυτά είχαν σχέση με τη γνωστή υπόθεση. Μπήκανε σε ένα μαύρο μίνι κούπα και βούρια την Αναγνωστοπούλου, προκειμένου να ανακρίνουν τη γριά οικονόμο του θύματος, κυρία Ουρανία Σιφάκη, κριτικιά. Τη βρήκαν καθισμένη στο τζάκι να διαβάζει το μυθιστόρημα Ρεμπέκα, από το πρωτότυπο. Φορούσε σκούρα ποδιά, με δαντελέγια καδάκι στο λαιμό και το μαλλί κορακίσιο σφιγμένο σε πομπάρι και τίγκα στη φουρκέτα. Σιωπηλή και συντετριμένη.
Καλέ, μη με τρυπάτε με τις βελόνες του πλεξίματος, γαργαλιέμαι. Καλέ, μη με βασανίζετε. Άμα είχα κάνει το φόνο εγώ, δεν θα σας το έλεγα. Μπα.
Κανόνισε το σίδερο εκεί που λέει μπαμπακερά και σιδέρωσέ την. Αν δεν ομολογήσει, ανέβασέ το εκεί που λέει λινά.
Αρκετά. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Δεν μπορείτε να κάνετε μια ανάκριση πολιτισμένη, ενδιαφέρουσα. Κοντεύουμε να κλείσουμε 12 μήνες πολιτιστικής πρωτεύουσας και εσείς χρησιμοποιείτε ντεμοντέ μεθόδους. Βασανιστήρια και αηδίας. Άμα πια.
Πόσα χρόνια γνωρίζετε την νεκρή κυρία Αναστάζια?
Βρισκόμουν στην υπηρεσία της Μπογδάνου από παιδούλα στο Κάιρο. Όχι, στην Αλεξάνδρεια. Mm-hmm. Οι γονείς της είχαν φυτίες μπαμπάκια, καουτσούκ, ζαχαρότευτα, ρύζια, μακαρόνια και του πουλιού το γάλα. Ο Νείλος πέρναγε απ' έξω από την κουζίνα μας. Εκεί πλέναμε τα χαλιά, τις σκουλάτες, τα χόρτα, τους τεντζερέδες. Μας κατάστρεψε όμως μια πλημμύρα που έπληξε τα παράλια της Αλεξάνδρειας το 1958. Αχα. Ξέσκισε τις φυτίες και δεν άφησε καουτσούκ για καουτσούκ και μελιτζάνα για μελιτζάνα. Επίσης η πλημμύρα παρέσυρε την έπαυλη και ό,τι άλλο είχαμε. Ζώα, κοσμήματα, οικογενειακές φωτογραφίες, δύο καλά κινέζικα βάζα που είχαμε και τις μετοχές.
Παρακάτω, παρακάτω. Μας έχει φλωμώσει το παραμύθι.
Φύγαμε λοιπόν με μια γαλέρα, όλη η οικογένεια, για την Κωνσταντινούπολη. Όλα μας τα υπάρχοντα ήσαν δύο καπαλιέρες και ένα παραβάν στυλ Ναπολεόν. Και να μην έχουμε πια ούτε ένα δούλαν όμως το κουβαλάρι. Ναι. Φανταστείτε, πήγαμε στην πόλη ελπίζοντας ότι εκεί θα βρίσκαμε άλλα κορόιδα να μας δουλεύουν όπως στην Αίγυπτο. Αλλά με καθυστέρηση μισού αιώνα τα πράγματα είχαν αλλάξει. Η Έλλη αναγκάστηκε να εργαστεί.
Ευτυχώς που θα ξέρει πολλές γλώσσες.
Βεβαίως, άρχισε να χορεύει σε νυχτερινά κέντρα και σε μπιγαρίες.
Ναι, και χορεύοντας ήρθατε στην Αθήνα. Παρακάτω.
Ξέρετε πιάνω, κύριε Επιθεωρητά. Αν ξέρετε, μπορώ να σας τραγουδήσω κάτι.
Προτιμώ το χορό, αν και έχω καιρό να χορέψω.
Αφήστε το κορμί σας ελεύθερο πάνω. Έτσι.
Σας φοβάμαι, Αναστάζια.
Τι ωραία αυτιά που έχετε.
Η Έλλη έγραψε κάποιο βιβλίο που έχει στα χειρόγραφα. Το μαχαίρι, το μαχαίρι. Πρέπει να βρω που κρύβει το μαχαίρι.
Στην κουζίνα. Αλλά αν δεν τελειώσει ο χορός, δεν σ' αφήνω να πας πουθενά.
Φέρντε μας την Αστάζια!
Αστάζια εις αυτά!
Ησυχάστε!
Την Αστάζια!
Παρακαλώ, παρακαλώ!
Εθνικό!
Ησυχάστε!
Δώστε την Αστάζια!
Σας παρακαλώ! Αφήστε τη δικαιοσύνη να αποφασίσει. Να προσέλθει η μάρτης Σασά Κολάτου. Είστε καλλιτέχνης?
Νο, διευθύνω εκδοτικό οίκο.
Γνωρίζετε την Έλλη Στίβενσον Μπογδάνου? Πού, πότε και γιατί?
Η Έλλη μου είχε φέρει τα χειρόγραφα του βιβλίου πριν 20 μέρες ακριβώς.
Παρακαλώ. Το βιβλίο με το musical που παίζετε τώρα στην Οδό Ιπποκράτους.
Μάλιστα, με πρωταγωνίστρια την κατηγορούμενη.
Μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια το story?
Ω, τα τραγούδια δεν τα θυμάμαι.
Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Η Μπογδάνου εσκόπευε να τα εκδώσει, γιατί δεν συμφωνήσατε?
Την πολιόχρησαν άλλοι 12 εκδοτικοί εκεί. Το story ήταν καταπληκτικό. Το Broadway είχε πέσει στα πόδια της. Η Λορίν Μπακόλ τηλεφωνούσε μυστικά στην Μύκονο.
Ψέματα!
Ψέματα! σε γάμπρα, παιδιά. Θα μου σκίσετε τα κοστούμι. Αφήστε, κυρία Σεγγελέφ, τα πλήθη να μπουν στο στάδιο. Θα καθίσουν στο γρασίδι.
Ουρανία Σιβάκη! Κατηγορήσε για το φόνο της Έλλης Μπογκδάνου. Θα κρεμαστείς στην πλατεία Κοντιά.
Πολύ μακάβριο για φινάλε επιθεώρησης. Δεν βρίσκω λόγια, δεν ξέρω πώς. Όσα εγώ νιώθω να σας πω. Η ψυχή του κοινού τώρα όσο ποτέ είναι η πνοή μου. Δίψαγα πάντα κάθε τι να γεννώ. Να φτάσω, να γίνω, έχω σκοπό. Μια κούκλα, μια Εβίτα Περό. Μη κλαις για μένα, Αργεντίνα. Κοντά σου μια για πάντα φάνε. Η δόξα όλη δική μου μένει. Μια Κιμογδάνου. Κύριοι δικαστές, κύριοι ένορκοι, η Έλλη πρωενός μηνός άρχισε να πίνει έντονα και να γράφει. Με αρκετά στοιχεία από την προσωπική της ζωή, η Έλλη έγραψε μέσα σε 3 απογεύματα ένα θαυμάσιο βιβλίο με τίτλο «Κι εγώ τολμώ». Η υπόθεση ήταν musical, διότι η Έλλη στη ζωή της είχε κάνει πολύ χορό και πολλούς δρόμους. Στο βιβλίο γράφει για μια κολονή η οποία πηγαίνει εκδρομή με κάτι καθηγήτριες, Κάιρο, Χαρτούμ, Σμύρνη. Την ώρα που το πούλμαν επρόκειτο να φύγει από τη Σμύρνη, αυτή χάνει το πούλμαν, διότι είχε πιάσει κουβέντα με ένα έμπορο χαλιών. Και μένει μόνη στο βάθη της Ανατολής, περιτριγυρισμένη από χιλιάδες άνδρες. Κούκλα βέβαια, αλλά ανελαίητα μόνη και προστάτευτη. Άνδρες, παντού άνδρες. Και εκεί που βασικά προσπαθεί να γυρίσει στην παραλία και να βρει καμιά βάρκα για να γυρίσει στην πατρίδα μέσω Σάμου, κάνει λάθος και βαδίζει δεξιά και χάνεται όλο και πιο βαθιά, όλο και πιο ανελαίητα στα βάθη της ανδροκρατούμενης Ανατολής. Στο βιβλίο το πρώτο χορευτικό τοποθετείται στην Έφεσο, όπου κλαίγοντας χορεύει η Έλλη κάτω από κάτι κολόνες ανάμεσα στη Ρωμαϊκή βιβλιοθήκη και κάτι παρτάλια δικά μας σε στυλ στο ΕΣ για να δείξει το πέρασμα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο.
Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν.
Ενδιαφέρουν όμως τους ακρότες. Επιθεώρηση ακούν και επιθεώρηση δεν βλέπουν. Να μην τους περιγράψω τα χορευτικά, το σκηνικό, τη χλειδί. Η πρωταγωνίστρια φοράει ένα ψηλό αέρινο σεμιζιέ στο χρώμα του πάγου. Με το που είδαν αυτή τη σκηνή του musical, οι δύο Ελληνίδες στάρ πέσανε πάνω της να πάρουν τα δικαιώματα. Οι άλλοι, η τρίτη, ερχόταν από την Αλεξάνδρα, αλλά είχε κίνηση πολύ και δάγκωσε τον ταξιτζή από την αγωνία.
Μάλιστα.
3 εκδοτικοί οίκοι της Σόλωνος πέσανε στα πόδια της. Την Τετάρτη που μας πέρασε και η ΕΡΤ άρχισε να μας τορπιλίζει με προτάσεις. Μετά είπε το Χατζημανουήλ, τον χώνεψαν για καλά οι ηθήνοντες, ότι τουλάχιστον καλλιτεχνικά η Ελλάδα ανήκει στην Ανατολή.
Ακούει ο μάνατζερ της Λορί Μπακόλ και βουτάει το αεροπλάνο από Νέα Υόρκη.
Δεν σε ρώτησε εσένα κανείς, εγώ μιλάω.
Άσε καημένη να πούμε κι εμείς καμιά ατάκα. Βαρέθηκε που λέτε το αμερικάνικο κοινό τη Μέρι Πόπινς και τα κρύα musical. Μάλιστα απορούν, λέει, εμείς πως τα τρώμε στη Μούρη ακόμα. Και θέλουν να το γυρίσουν στα εξωτικά και τα χαβαλεδιάρικα.
Μάλιστα.
Η Έλλη ζητάει 100 εκατομμύρια. Την αποκλειστικότητα του ρόλου της πρωταγωνίστριας και να παίζεται συγχρόνως. Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Πετρούπολη, μέρα παραμέρα.
Α, έτσι.
Έτσι και χειρότερα. Ζητάει να της φέρουν το Μάρλον Μπράντο για παρτενέρ, αλλά να της τον φέρουν κατά 30 χρόνια νεότερο.
Και όλους τους ναύτες από του Μπαλάσκα.
Ζητάει και τη Λορίν Μπακόλ και τις δύο Ελληνίδες στάρ να την πλαισιώνουν στο μπαλέτο, αλλά να στέκονται πίσω-πίσω στη σκηνή. Χωρίς περούκες.
Με χαμηλά μοκασίνια.
Και ντυμένες τσίτια, σαν υπηρέτριες.
Αν είναι δυνατόν.
Μάλιστα. Και να τις μαστιγώνει πότε-πότε. Μάλιστα. Κι εγώ, η Ναστάζια, ούτε μία ατάκα.
Φοβερόν.
Τη σκοτώνεις, κύριε πρόεδρε, ή δεν τη σκοτώνεις.
Αθώα η κατηγορούμενη.
Αθώα.
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 Αθώα η κατηγορούμενη.
Αθώα.
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 Δεν έχει εμφάνιση ούτε ταλέντο και η φωνάρα της πάει τσιμέντο.
Είναι μια στάρ κανονική, τέλειος εγκληματική.
Θα κατακτήσει δίχως άλλο τη σκηνή. Διαλέγει musical ψηλά τα κούνια και από τη λαϊκή φρέσκα παρμπούνια.
Είμαι μια στάρ κανονική, τέλειος εγκληματική.
Ρίχτε τα φώτα τα εφέ τη μουσική, ρίχτε τα φώτα τα εφέ τη μουσική.
Ήταν η μίνι επιθεώρηση «Φόνος στο μπαρ της Ράσμπας» που έγραψε για το δεύτερο πρόγραμμα ο Μιχάλης Παπαγγέλης. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Μάρο Κοντού, Ντίνα Κόνστα, Κώστας Τζούμας, Μάνος Τσιλιμίδης. Μουσική Νίκος Δανίκας. Έπαιξαν οι μουσικοί Στέλιος Ζαχαρίου drums, Νίκος Ρούλος μπάσο, Γιώργος Ζαχαρίου synthesizer. Ηχογράφηση Νίκος Χανιώτης, Σπύρος Καβακόπουλος. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ραδιοσκηνοθεσία Μαρία Χρυσάφη. Thank you.